Dobrý den, dámy a pánové, je tady další díl podcastu Buduj značku. Díky, že koukáte nebo že posloucháte. Mým dnešním hostem je Jakub Krejčíř. Jakube, dobrý den.
Dobrý den, Petře, děkuji za pozvání.
Jakub je co-founder a CSO ve společnosti Mark Software, kde se dlouhodobě věnuje digitalizaci firemních procesů. Vedle technického pohledu má silné zázemí v obchodu a strategii a dlouhodobě se zajímá o dopady umělé inteligence na vývoj softwaru, kvalifikaci lidí i fungování firem. O umělé inteligenci z hlediska toho vývoje bych řekl, že se mluví poměrně dost často. To je asi takový ten hlavní trend, nebo jeden z těch hlavních trendů, který určitě z hlediska IT vývoje je. Jak vy se s ním, řekněme, prakticky vyrovnáváte? Protože troufnu si tvrdit, že to v tom vašem oboru způsobuje určitou takovou jako transformaci, nechci říkat úplně revoluci, ale ono to možná k tomu má docela blízko, jestli se nepletu.
Je to přesně tak. V posledních letech si myslím, že ten vývoj softwaru a obecně technologií, který vlastně máme, tak se posouvá obrovsky rychle. Je to v podstatě změna, která tady v podstatě nikdy nebyla. Takže ty věci a ten dopad umělé inteligence je opravdu velký. Ať už je to v rámci fungování lidí vůbec ve firmě, ať už je to na jakékoliv pozici, tak samozřejmě hodně v tom softwaru, kde ten vývoj se zrychluje, mění se ty trendy, které tam dřív byly. A celkově se posouváme mnohem rychleji. V dnešní době si myslím, že je velmi složitý vůbec jakoby sledovat všechno, jak rychle se to posouvá, protože už dřív, když přicházely na stůl nějaké nové jazyky, nové formy vlastně programování, tak to začalo být postupně velmi náročné, držet se toho trendu a vlastně neustále nasazovat ty nejnovější věci, které jsou k dispozici. A v dnešní době je to ještě daleko turbulentnější a mnohem rychlejší.
No, co to znamená prakticky vlastně pro vás?
Prakticky pro nás to znamená, že se musíme zamýšlet trošku jinak. Dřív to bylo o tom, aby ten produkt někam směřoval, aby se někam posouval, tak mít vlastně hromadu, řeknu armádu programátorů, kteří ten produkt někam neustále posouvají a trošku přemýšlet, jak to celé jakoby ukorigovat a držet nějaký směr toho produktu, který chceme. V dnešní době naopak přemýšlíme, co všechno se dá zautomatizovat, co se naopak dá využít v rámci umělé inteligence a k čemu ty lidi vlastně už nepotřebujeme. Jo, protože ve chvíli, kdy to člověk postaví opravdu primárně na těch lidech, tak začne trošku zaostávat, začne být trošku pomalejší, protože ty ostatní firmy to tam vidí a tu příležitost můžou chytit. A pokud vy to neuděláte, tak to může znamenat, že budete pomalejší a už to potom těžko někde doženete.
Jak je to třeba z hlediska těch klientů, to znamená těch firm, které od té umělé inteligence nějakým způsobem přemýšlí. V jaké rovině jsme? Jsme pořád v tom, že si to třeba testují, zkouší to, nebo už skutečně chtějí trošku víc do hloubky a vlastně využívat ten potenciál trochu víc, řekněme?
To je velmi zajímavá otázka i z pohledu různých typů firem. S tím, jak se potkávám i hodně v praxi, tak strašně záleží na tom, jaká ta firma je, jak je veliká, jak je vlastně strukturovaná, protože ty menší firmy k tomu mají trošku blíž a je to pro ně trošku jednodušší cesta. Když to vezmu z pohledu toho, kde jsem i dřív působil, byly to větší firmy, velké softwarové firmy, kde samozřejmě už je hromada věcí, na které vy potom musíte dávat pozor, domýšlet to a není tak jednoduché to implementovat do praxe. Takže vlastně ta menší firma paradoxně jde těmi dětskými krůčky trošku a začíná to AIčko tam dostávat trošku pomaleji v rámci nějakých procesů, v rámci fungování těch lidí, ale úplně si nedovolí to, že by je to pustili přímo třeba do produktu, do vývoje a tak dále, protože je tam hromada bezpečnostních věcí, které musí domyslet, je tam hromada různých směrnic a tak dále, které oni musí nějakým způsobem k tomu přizpůsobit, aby to vůbec do toho produktu mohli dostat. Paradoxně tím pádem menší firma má v tom daleko jednodušší proces, protože nejste svázaní tím vším kolem, ale řeknete prostě, my to chceme udělat, tak to uděláme. A co si myslím, takže ta dnešní doba trošku těm menším firmám v tomhle nahrává, že můžou to trošku dohnat i proti těm velkým hráčům, protože právě mají tu, řekněme, volnost, možnost to opravdu rychle nasadit a tím pádem jít v tom vývoji trošku víc dopředu a rychleji a turbulentněji, než jak to udělá ta velká společnost.
Takže chápu to správně, že ta velká firma prostě nad tím logicky asi bude přemýšlet trošku déle, než ta menší, která se může chovat trošku více jako štika. I prostě v tom zavádění těch AI technologií.
Je to přesně tak. My jsme menší firma a tím pádem my si můžeme dovolit to se nebát. prostě řekneme, takhle to uděláme a takhle to uděláme a druhý den už přemýšlíme nad tím, jak to co nejrychleji zaimplementovat. Což samozřejmě u té větší firmy je daleko složitější, protože je tam hromada dalších aspektů. Může tam do toho hrát roli i nějaká legislativa, protože spousta firm má nějakou firmu zase nad sebou a zase tam je legislativa jiného státu a podobně, což zase my menší řešit úplně nemusíme a tím pádem do toho musíme jít trošku po hlavě. A naopak si myslím, že ten, kdo se toho prostě bojí, tak trošku zaspí. Takže z mýho pohledu opravdu ty menší firmy teďka tu možnost mají a když se toho nebudou bát, tak můžou dohnat i ten technologický náskok, který kolikrát ta větší firma má, protože má za sebou třeba 30-40 let vývoje a to se velmi těžko dohání. Ale na druhou stranu teďka s těmi nástroji, které mají k dispozici, ať už programátoři, tak kdokoliv další, kdo v té firmě působí, tak tuhle trošku řeknu nevýhodu, můžou tímhle smáznout a jít tomu hodně naproti a posunout se mnohem rychleji dál.
Je to tak, že, nebo co bývají třeba takové ty nejčastější obavy, se kterými vy se potkáváte z hlediska zase té umělé inteligence u klientů?
Je to perfektní jít vždycky na to jednání s tím zákazníkem a poslouchat ty jakoby jejich příběhy, s čím oni se potýkají. Protože vy tam potom sedíte a říkáte si, to je přesně to, co my musíme udělat. Oni vám řeknou, toto nemůžeme udělat proto a my řekneme, super, tohle přesně musíme udělat z těch důvodů, proč vy to udělat nemůžete. A je to hodně o tom, že baví se dneska o bezpečnosti, o přístupu k datům a tak dále, který jsou samozřejmě velmi složitý, protože když to AIčko pustíte do nějakých částí toho produktu, tak samozřejmě může mít přístup úplně ke všemu. Takže v tom je určitě důležitý držet nějakou obezřetnost a velmi dobře domyslet, co vlastně to AIčko vidí a kam může a co vlastně si přečíst může. Na druhou stranu, z našeho pohledu, když tomu AIčku ty možnosti dáme, neříkám ty bezpečnostní věci, jako přístupový věci v rámci databáze, ať už to jsou nějaké informace o uživatelích a tak dále, ale když ho pustíme vlastně do logiky toho produktu, tak on ve velké míře už to v sobě stejně má, protože těch kódů, který on už nasal z těch jednotlivých uživatelů je tolik, že je velmi pravděpodobný, že i tu vaši část už nějakým způsobem zná a on vám tím pádem dokáže opravdu velmi zjednodušit ten vývoj a dokáže řešit ty, řekněme, jednodušší úkoly s tím, že je tam pořád ten člověk, který dělá supervising vlastně nebo dohled nad tím, co to AIčko dělá a kam vlastně přistupuje a co za vás vyvíjí nebo vám minimálně pomáhá vyvíjet.
Jak je to s tím lidským faktorem? Vy jste to trochu nakousnul teďka. Je to teda tak, že ta umělá inteligence, nebo mají ti lidé z té umělé inteligence obavu do té míry, že si řeknou, no tak to radši to budu dělat postaru, než abych teda, dejme tomu, jako tady pár úkolů předal třeba nějakému agentovi.
Je to tak, je tam obava, je tam pořád taková nejistota, ty lidi se logicky trošku bojí o to, jestli nevymizí ta jejich pozice a tak dále, takže někdy se to brzdí naprosto cíleně. Druhá část nebo druhá věc je, že opravdu je potřeba nad tím přemýšlet i z toho bezpečnostního hlediska, protože můžu tomu chtě nechtě předat informace, které potom můžou být použity úplně jiným způsobem, kterým už jsou opravdu jako problematické, když to tak řeknu.
Pardon, vy třeba jak pracujete s firmami, já nevím, klidně i z různého takové té kritické infrastruktury, jestli to říkám správně, třeba ano, z vodohospodářství a podobně, tak tam k tomu musí přistupovat podle mě ještě obezřetněji než zbytek trhu, jestli se nepletu.
Čekali bychom to tak. Čekali bychom to tak a ve finále to tak vlastně ani není. Aha. Z našeho oboru máme ty zkušenosti, že opravdu ty technologie naopak zůstávají v tom, jak se kdysi dávno dělali. A ten trh je v tomhle velmi konzervativní. Konkrétně vodohospodářství a ty oblasti, kde my se pohybujeme, tak implementace nových technologií je tam velmi opatrná, velmi pomalá a je potřeba opravdu ten trh v tom edukovat a vlastně vysvětlit tím proč. Častokrát, jak jste zmiňoval, tak ta kritická infrastruktura, některé ty části, některé ty celky v tom ještě nejsou, ale velmi brzo se tam posunou, protože třeba, když řeknu čistírny odpadních vod, úpravny vod a tak dále, tak do tohohle segmentu velmi brzo spadnou. A velmi omílené téma NIS 2, kyberbezpečnost a tak dále, který na nás Evropská unie chystá a postupně se to implementuje, tak jsou témata, které ty produkty často uváděny na trhu nemají, neplní a bude se to muset nějakým způsobem řešit. Ale ten trh zatím to vnímá tak, až na mě přijdou, tak to budu řešit a nejsou tam takový ty úplně proaktivní kroky. A to AIčko v tom samozřejmě velmi umí pomoct, protože ono umí najít ty, řekněme, bezpečnostní rizika a věci, které se mě konkrétně týkají a které já tam můžu zaimplementovat nebo spíš i musím. A tím pádem dokáže udělat i trošku ten audit té firmě, aby věděla, na co se připravit, s čím počítat a co například začít řešit a obměňovat třeba například technologii.
Pojďme se třeba pobavit konkrétně o těch úsporách, který to může přinést. Teď myslím to zavedení teda toho, té umělé inteligence, nějakým způsobem se takhle zdigitalizovat. O jak velkých částkách, ať už procentně, nebo samozřejmě jako finančně se bavíme?
Bavíme se o za mě velkých částkách. My aktuálně u nás ve firmě to řešíme. Řešíme to tak, že chceme do toho opravdu šlápnout naplno. To znamená, řešíme tu variantu, jak nezvětšovat vývojový tým a naopak navýšit ty kapacity, které dokážeme dodávat, protože jako každá softwarová firma máte neomezený backlog věcí, které zákazníci chcou a vy vlastně nikdy nemáte šanci to vyčerpat. A naším takovým snem nebo čeho bychom chtěli dosáhnout, takže přijdeme k zákazníkům a řekneme, tak máme prázdný backlog a pojďte nám říct, co teda dalšího pro vás máme vyvinout. Primární úspory jsou samozřejmě na úrovni mest, na úrovni těch lidí a velikosti toho týmu, který k tomu potřebujete, protože pokud se to dobře koncepčně uchopí, tak je tam vlastně možnost použít ty nástroje místo těch konkrétních lidí, kteří kolikrát dělají takovou rutinní práci a ani není potřeba, aby ji dělali. Jo. Vím, že se to hodně v podcastech opakuje, mluví o tom hromada lidí, že těm lidem a zaměstnancům nebo vlastně partnerům v té firmě zůstane primárně to myšlení. To tak za mě určitě zůstane a je to správně, aby ty lidi opravdu přemýšleli nad tou prací, abych nedělal to, že dostanu nějaké jednoduché zadání, které prostě splním, stejně jak když kopáč na stavbě dostane úkol vykopej tenhle výkop, tak úplně stejně ten programátor vezme nějakou problematiku, kde mu nějaký supervisor řekl, takhle to udělej a on to takhle udělá a tyhle pozice tím pádem budou velmi upozaděný, protože to umí nahradit plně to AIčko.
Pořád mi to přijde jako relativně taková jako velká neznámá pro ty firmy, takže když právě tady přesně teďka řešíme, dejme tomu třeba nějaký úspory nebo to, co mi to s tím týmem dokáže provést, tak jak moc velká kreativita třeba na straně toho vedení, teď klidně i toho, vlastně to jste vy, tak musí být, abyste to dobře vymysleli, jo? Jde mi o to, aby prostě a jednoduše pak ten článek lidský nikde nechyběl.
Je to stále, jak říkáte, trošku ošemetná věc. Hodně se o tom mluví, říká se hromada věcí, které budou a jak to bude fungovat. Spousta z těch věcí zatím není, máme ano, k tomu ještě kolikrát jakoby daleko. Ale co určitě už teď může fungovat, tak je přesně to, že ten tým má kolikrát opravdu ty lidi, kteří zpracují jenom ten úkol. Mají k sobě nějaký, řekněme, testry, kteří opravdu jenom testují, jestli ten produkt, když jde někam k nasazení nebo jde do produkce, tak jestli splňuje ty základní podmínky, které má a jestli tam nejsou nějaké fatální chyby. A tyto všechny věci to vlastně umí odbourat. A my naopak ve firmě tím pádem musíme nutit lidi k tomu, aby opravdu přemýšleli. Protože když přemýšlet nebudou, tak ta jejich pozice skutečně není jakoby potřeba. Jo? Není tam ta přidaná hodnota. Takže ten člověk musí přijít spíš s tím, jak to má fungovat, proč to tak má fungovat a vlastně nastavit ty mantinely toho, co ten produkt bude a nebude dělat. Ale tu konkrétní práci, to, že už někdo nabouchá 20 000 řádků kódu, to už vůbec řešit nemusíme. Výhoda tam je veliká i v tom, že AIčko dost často nemývá nemoci, nerozhádá se s ženou, druhý den nemůže fungovat a podobně. Kocoviny se mu zatím taky úspěšně vyhýbají, takže v tomhle je to obrovský jakoby silný nástroj, pracuje ve dne v noci a vy vlastně, když dobře nachystáte tu myšlenku a druhý den si zkontrolujete tohle výsledek nebo porovnej mi to s něčím, tak je to extrémně efektivní na ten vývoj a na možnost vlastně rozvoje toho produktu velmi rychle dopředu.
Jak moc to mění tu kvalifikaci lidí, respektive ty nároky na tu kvalifikaci lidí?
Mění je to právě v tom, že potřebujeme, aby mysleli. To, co vnímám, že spousta lidí bere s příchodem umělé inteligence, tak je přesně o tom, že nemusím úplně přemýšlet, protože cokoliv chci, tak se vlastně zeptám toho chata nebo kohokoliv dalšího a tu informaci dostanu zpátky. A ono paradoxně to je úplně naopak. Já naopak musím myslet nad tím, jak potřebuju, abych tu odpověď dostal, co vlastně potřebuju dostat zpátky a musím naopak být v tom daleko kreativnější, aby to pro mě mělo ten výsledek, který od toho očekávám. Jo, takže to vnímání je naopak, jak říkám často, přesně naopak. Lidem zůstane myšlení, neměli by úplně jako degenerovat a naopak můžou být daleko víc kreativní, protože to, co kolikrát zabijeme v tom neproduktivním čase, kdy opravdu už tu myšlenku musíme dotáhnout do toho finále, tak to finále už nám udělá klidně ta umělá inteligence. Ale my to musíme celý jakoby uchopit, namyslet ten koncept a dát tomu nějaký řád a nějaký mantinely.
Znamená to pro technologickou firmu, jako jste vy, že je schopna pojmout třeba vícero zakázek, víc klientů, nebo to znamená, že třeba ten typ těch klientů a ten typ těch zakázek se upravuje. Co to jako konkrétně je pro vás?
Pro nás to znamená možnost implementace daleko víc zákazníků, daleko víc jakoby produktů, protože nás to v tomhle extrémně zrychlí. Jo, to je ten trend, který chceme držet a není to o tom, že když budeme mít to 1000 zákazníků víc, tak musíme přijmout dalších 10 lidí, ale spíš jenom upravovat ten proces, abychom to dokázali víc automatizovat. S tím, že opravdu ta myšlenka naše, kterou chceme a proč chceme to AIčko implementovat v daleko větší míře i v rámci třeba vývoje toho softwaru, tak je přesně o tom, aby jsme našim zákazníkům dávali platformu a ty nástroje a oni dokázali zvládnout daleko víc zakázek. My nechceme být ti, kteří jsou na konci dne, ti, kteří jsou u toho zákazníka a opravdu řeší každou tu jednu jeho potřebu, kterou mu dostávají nějakým způsobem do toho softwaru, ale chceme mít co nejkvalitnější nástroj. A díky tomu, že těch poznatků je hodně a těch odvětví je hodně, kde se ten produkt náš dá použít, tak potřebujeme pomoc právě v tom, aby nám někdo udělal tu mravenčí práci toho, že opravdu to musí nějakou tu část toho kódu nebo čehokoliv dalšího napsat a my se můžeme zamýšlet nad tím, jak zjednodušit tu práci těm lidem. To je přesně to, co to AIčko úplně neudělá. Ono vám nenavrhne ten design tak, aby se tomu člověku s tím pracovalo co nejjednodušeji. Ono nepochopí, že ten dělník na konci má tyto potřeby a potřebuje to přesně takhle, aby mu to šlo do ruky. To už musí přesně navrhnout ten člověk. Jo, ten UX designer, ten člověk, který ví, jak ten uživatel s tím pracuje a díky tomu je potom daleko jednodušší práce s tím softwarem a ty lidi se toho trošku přestanou bát, protože i když se teďka bavíme o AIčku, tak je pořád hromada lidí, kteří k počítači sednou jenom za e-mail a radši se tomu trošku vyhýbají. Samozřejmě ve velké míře už se to zmenšuje, protože ta nutnost používání těch technologií je a na tom trhu je to vyžadováno. Ale díky tomu, že ten produkt a ten přístup k tomu bude co nejjednodušší pro toho uživatele, tak pro něho potom nebude taková bolest tyhle věci používat a vlastně nějak s tím kooperovat.
Bude se dít, že třeba těch technologických firm nebo celkově těch technologických řešení budou využívat třeba i menší a menší firmy, protože právě kvůli umělé inteligenci, možná díky ní, to bude dostupnější ta řešení?
Je to tak a je tam velká otázka toho, co se teďka děje v různých firmách a to je digitalizace všeho možného. Vy máte ve firmě většinou desítky nástrojů, protože každý umí něco líp a snažíte se to dát do nějakého jednoho konceptu, aby si to spolu nějakým způsobem povídalo. Toto AIčko zaprvé trošku vyřeší, protože některé ty nástroje nebudete potřebovat a ty, které budete mít, tak to umí spojit. To AIčko už v dnešní době zná všechny možné rozhraní, umí komunikovat na API a tak dále, což je nějaký komunikační protokol rozhraní, které se dneska ve velké míře používá. A díky tomu vlastně zjednoduší ty data, dostupnost těch dat na jedno místo, abych, když je potřebuju, tak si je dokázal velmi jednoduše vytáhnout. Proto se dneska hodně i mluví o tom, zadám AIčku klidně slovně nějaký dotaz, vrať mi tyto data a on si prostě projde ty jednotlivý systémy a vrátí mi přesně ten výstup, který potřebuju a nemusím trávit prohledáváním různých databází a různých nástrojů x hodin, abych dostal ten výsledek, který vlastně potřebuju.
Budeme třeba jednou svědky takové té situace, kdy dejme tomu i ty jednotlivé nástroje, vlastně jak v sobě budou mít ty umělé inteligence už zabudované třeba, takže skutečně budou schopni komunikovat i mezi sebou, vlastně, že jenom ten člověk bude nějakým způsobem hlídat, co se v nich děje, a vlastně jak jste říkal, že to upravuje trochu tu pozici těch lidí, takže jenom vlastně bude dohlížet a případně jako trochu zasahovat do toho procesu, který ale už bude vlastně jako plně automatizovaný. Čeká nás takováhle situace?
Doufám, že nás čeká, a my k tomu ten produkt se snažíme nachystat. Je to přesně o tom, že vy potřebujete mít pod kontrolou nástroj, který vlastně ve finále trošku orchestruje ty jednotlivé umělé inteligence, ty AIčka.
Takový super mozek.
Já použiju a vypůjčím si kolegovo slovo, které k tomu má pro náš vznikající produkt, a to je orchestrátor, což je vlastně nějaký náš produkt, který se má přesně starat o to, že komunikuje s jednotlivými těmi AI nástroji, a díky tomu, že vlastně nepoužívá jeden, ale používají víc, tak vlastně jeden úkol zadá oběma a potom je mezi sebou vlastně challengeuje, aby dostal ten co nejlepší výkon. A tím pádem vy máte vlastně software, který má pod kontrolou to, co se děje, co se posílá do těch jednotlivých AIček, čímž máte vyřešenou i tu bezpečnost, o které se hodně mluví, protože vlastně vy řeknete, sem ho nemůžeš pustit, tyhle data mu nemůžeš dát. A on vlastně jenom hlídá ten jednoduchý quest, který pošle tady chatovi, tady Gemini, tady komukoliv dalšímu, a vlastně postupně se dobírá toho, co možná nejlepšího výsledku. A ten člověk je tam potom v pozici opravdu supervisora a dohlíží na to, co ten výsledek ve finále, jak vypadá, jestli to splnilo to, co to splnit mělo, a vlastně už jenom hlídá ten koncept, který chce. Ale opravdu už vlastně to zlepšování těch výsledků už se děje na úrovni toho AIčka, protože oni mezi sebou si ty informace předávají. A stejně, když člověku řeknete, Jarda mi dal tenhle výsledek, zamyslí se nad tím, co jsi mi vrátil předtím a proč tohle je teďka lepší, tak on zase bude chtít samozřejmě být ten nejlepší a najít tu cestu zase za sebe. A tím pádem ten výsledek potom může být velmi dobrý, a vy jenom ráno přijdete k počítači, podíváte se na to a řeknete, takhle by to mohlo fungovat, nebo uděláte nějakou drobnou korekci, a bude to v tomhle velmi efektivní, a myslím si, že ten vývoj půjde hodně dopředu.
Jaké firmy podle vás teď musí nejvíc uvažovat nad tím, aby skutečně se někam jako z hlediska té digitalizace, automatizace, celkově prostě toho zavedení té umělé inteligence, vlastně jako, že to je pro ně nejdůležitější teď zrovna, ale třeba ta praxe může vypadat klidně jinak, prostě nad tím neuvažují. Je tady nějaký takový obor, nebo napadá vás nějaký takovýhle obor, kde skutečně jsou ty firmy třeba trochu víc pozadu?
Těch segmentů je víc. Ty segmenty jsou velmi často právě ty, které jsou hodně zkostnatělí v tom, co kdysi dávno zaváděli. Dodávali jim to tam určití dodavatelé, kteří byli nějak zvyklí a v podstatě ten produkt drží tak, jak byl kdysi, akorát s nějakými jakoby obměnami. Takže za mě to jsou hodně firmy právě v tady té a velmi často kritické infrastruktuře, protože tam jsou zažitý nějaký postupy, které se velmi těžko mění. A já, co se potkávám ve firmách, tak je to přesně o tom, tohle znám, a protože se na tom trhu všichni známe, protože je to relativně malý rybníček, všichni se potkáváme na konferencích a tak dále, tak když mi tady firma ABC řekne, že to je nejlepší řešení, protože to máme taky, tak to automaticky nasadím taky. A velmi těžko se tam potom dostává i těm novým hráčům. Takže i třeba pro nás je velmi komplikovaný vlastně přesvědčit ty uživatele a ty firmy k tomu, aby přešli na ty nové technologie a začali používat to, co už je dneska standard. Protože opravdu, když se podíváte do toho trhu a na to konkrétní odvětví, tak zjistíte, to, co my už dávno bereme jako standard, tak tam je ještě o 30 let zpátky. Jo? Že často jsou tam takové velmi, velmi omezené věci, které třeba to, že mi vypadne nějaká komunikace na jednom místě, tak to musí mít nastavený nějaký velmi složitý recovery plán, abych vůbec dokázal třeba jinou část, jinou úpravnu vody nebo něčeho dalšího znovu nastartovat, tak k tomu jsou týdny a týdny příprav, aby to vůbec fungovalo. Přitom my už jsme zvyklí na to, že všechno dneska běží v cloudu, běží to po celém světě, a vlastně přepnout mezi jednotlivými oblastmi, teďka to potřebuji tady, teďka ty data potřebuji tady, tak se děje v rámci milisekund. A to opravdu na tom trhu není, vůbec se to tam nedostává. A velmi mě někdy překvapuje, když jsem na nějaké konferenci a teď tam slyším představitele různých technologických firem, jak představují, že se v tomhle posunuli hrozně daleko a už se to zkrátilo z týdnu na jednotky dnů, tak tam vždycky s kolegou tak sedíme a říkáme, ten svět už je ale jinde. Tady prostě, tady je to potřeba trošku posunout dál, protože jsme evidentně trošku zaspali.
My se tady bavíme o tom, jak se budou třeba umělé inteligence bavit mezi sebou, nebo ty nástroje bavit třeba mezi sebou. Zní to jako hudba nějaký daleký budoucnosti, ale ono to asi tak pravděpodobně není. Dá se vůbec, třeba zajímá mě opravdu váš pohled, váš názor, dá se vůbec nějakým způsobem říct, odhadnout, kam se teda vlastně ten vývoj toho softwaru bude posouvat v horizontu, a to vlastně se ani nebavíme nějakém dlouhém, třeba až 5 let.
Je to velmi rychlé a turbulentní, jak jsem říkali na začátku, právě s tím, že i ty nástroje se den ze dne zlepšují neustále. Jo, jak dřív to opravdu bylo, za rok vyjde nějaká nová verze, která nás zase někam posune, tak teďka to je v rámci dnů. A tím pádem i osobně si myslím, že i pro lidstvo je to zatím jako velmi těžko uchopitelné v tom, že je to tak strašně rychlý, že na to vlastně nikdo není zvyklý. A tím pádem to, že se teďka bavíme o tom, že si ty AIčka budou nějak povídat, tak to je otázka jenom řeknu v rámci týdnů, kdy prostě do toho hnedka jakoby naskočíme a jakmile s tím někdo přijde na trh a řekne, my už to máme, tak se všichni budou snažit nějakým způsobem dohnat. Takže není to běh na dlouhou tráť. Myslím si, že je to spíš o tom, kdo teďka bude v tom první a kdo v tom bude nejdál. A potom bude tendence i těch velkých hráčů do toho začít vstupovat, protože zjistí, že musí. Jo, a že už není úplně čas na to držet neustále tu ruční brzdu, ale že někde to budu muset bohužel odbrzdit, protože jinak se mně může stát, že prostě zaspím a pak už to skoro jako nedoženu.
A už tady nebudu. Co to znamená pro vás konkrétně? Třeba v tom vývoji právě zase zůstaneme klidně v té křivce 3 až 5 let.
Pro nás je to o tom přemýšlet nad tím, jak budeme chtít ten vývoj koncipovat a spíš jak uchopit ty nástroje. Takže pro nás, my se teďka snažíme posunout tu myšlenku, jak vlastně udělat ten ideální nástroj, který dokáže komunikovat s těmi AIčky, dokáže to nějakým způsobem hlídat, dokáže s tím pracovat, aby jsme opravdu mohli některé ty věci plně automatizovat. A tím pádem posunout rychlost vydávání nových verzí, testování a tak dále mnohonásobně dopředu. Co si myslím, že je třeba velká věc, kterou AIčko, protože občas mám tendenci si i něco naprogramovat, abych se držel trošku v kondici. A takže jsem samozřejmě jako velký like, ale co vím, že vadí každému programátorovi, kterého se zeptáte, tak je vytváření dokumentace. Protože já chci co nejdřív ten výsledek a potom k tomu napsat nějaký komentář, že to někdy někdo po mně převezme, tak je zdlouhavý a často opomínaný a dělá se to úplně nakonec. Stejně tak rozsáhlý dokumentace, nápovědy a tak dále. A toto všechno nám to AIčko vlastně vezme a nebudem to muset řešit. Protože když už mu zadám nějaký kód, on mi to rovnou okomentuje a stejně tak nepotřebuju rozsáhlou nápovědu, kterou nikdo nechce číst, protože i ten uživatel, když se na ten produkt dívá a podívá se, tady je 8 000 stránek nápovědy, ve kterých se v životě nevyznám. A naopak můžu napsat nějakému kontextovému chatovi, prosím tě, jak dostanu tento výsledek, kam mám kliknout, aby dosáhl toho výsledku, který potřebuji. A on mi rovnou vrátí tu informaci. A nebo mi strukturovaně napíše, klikni sem, udělej toto, a nebo chceš, abych to udělal za tebe. Tak to samozřejmě výrazně zrychlí vůbec i práci s těmi systémy a zjednoduší to práci těm uživatelům. Takže to si myslím, že je naším cílem, aby jsme za prvé ty nástroje AIčka používali k tomu zjednodušení produktu a více přiblížit tomu uživateli a současně zautomatizovat všechno, co ten člověk dělat nemusí. A ta představa je, že potom se budeme jednou týdně scházet, vývoj, obchod, všichni na jedné hromadě a budeme si povídat o tom, tady máme tyto další myšlenky a jak to uchopíme, aby jsme zase vytvořili seznam těch questů, které chceme dát tomu AIčku, aby nám to vlastně vrátilo do toho produktu.
Tak to je ten orchestrátor, jak jste o tom mluvil.
Je to přesně ono. Sami jsme zvědaví, jakoby, kam se ten produkt v tomto posune, protože orchestrátor má vznikat jako nástroj pro nás, který posune naše produkty. My chceme a vyvíjíme vlastně primárně platformu pro z CADu pro vizualizaci technologických celků a tak dále. A ten má sloužit k tomu, aby ten produkt posouval dál. Ale ve finále se klidně může stát, že ten produkt vznikne jako samostatná věc, protože spousta firem přijde, my bychom to chtěli taky a v tu chvíli se dostanete do toho, aha, tak to asi nabídneme taky. A ono ve finále v tom biznisu je nejkrásnější to, že většinou nejlepší produkty vznikají právě tak, že vy řešíte svůj problém a potom zjistíte, že ten problém řeší desítky dalších firem. A díky tomu máte další produkt, který vás zase posune o trošku dál. Takže já jsem na to hodně zvědavý, jsem zvědavý i na reakce toho trhu, když přijdeme s tím, tento produkt vyvíjí z 80% AIčko, jak se na to budou dívat, jestli ten pohled jejich bude spíš rezervovaný s tím, že pozor, někdo se dostane do našich dat, nebo prostě není to dostatečně bezpečný a tak dále, anebo naopak uvidí, aha, tak tato firma šla dopředu, zkusili to a ono to reálně funguje a no, zase třeba namotivujeme někoho dalšího, že do toho půjde taky a třeba tomu udáme trošku trend a třeba už je taky hromada dalších firm, které to mají v pokročilé fázi. Těžko říct, je to takový trošku věštění z koule a jsem na to zvědavý a na tu budoucnost se těším.
Jakub Krejčíř, já vám moc děkuji za rozhovor. Díky.
Moc krát díky, Petře.